Ýer adatlyk radiosy. Aşamyz haýyrly bolsun gaderli dinlejiler. Şu 2020-nji ýylyň 28-nji iýuly hepdeniň seýşenbe güni. Efirde habarlar günnäligi. Şuňky programmamyzda suw joşmasyndan dyýan çeken niçki obasynyň ýaşaýjylary wagtlyň çatmalarda ýaşaýar. Türkmenistandaky barha ýitileşen ykdysady krizisiň arasynda pulsuzlukdan kösenýän ilat eklenç güderan aladasynda wirdewilleri dörýär. Gepleşimizde şu beylik maglumatları dinler bilersiniz. Programmamızın esası bölümüne geçmezdenin tədilikleri dinlen. Oların mazmunu bilen sizi min Sähra tanış ediyarın. Bütün Dünya Sağlık Kuraması Evropadaki ve Aziyadaki devletler virusun yayırmağının önünü almak için tədi çəklendirmeleri girdiyen mahalı Thomas Paslında koronavirusun planetanın demiradık yarım şarında yokuşmağı barada arkayınlaşmaklığı yol verilmeli deldiğini duydurdu. Adamlar heniden pasırlar hakta pikrediyerler deyip Bütün Dünya Sağlık Kuramasının aratnaşık bölümünün işgari Margaret Harris 28. iyulde beren mağlumatında aytdı. Hemmemizin düşünmeli zadımız. Bu täze virus we bu özünü başgaça alıp barýar diýip Harris Jenewada geçirilen virtual briefingde köpçülükleýin ýygnanşyklarda ýaýraýan ýokuşmany haýyrlatmak üçin çäreleri görmekde hüşýär bolmaga çağırdy. Dünýäniň köp ýerinde koronavirus ýokuşan adamlaryň sanynyň artmagy pandemiýany gödökçülük assyna saklamak we esasan da virusun ýaýramagyny epesli haýyrladan ýurtlarda syýahatçylygy hemde iň bolmanda käbir hünär sportlaryna täzeden başlamak tagallalaryny hop Pavandyryar. Birleşen Ştatlar bilen Rusiýanyň resmiýetleriniň arasynda ýadro ýaraglaryna gözegçilik etmek barada 3 gün dowam etjek gepleşikler 28-nji iýulda Wenada başlaýar. Geçen aý geçirilen gepleşiklerin birinji tapgyrynda Birleşen Ştatlar we Russiýa taraplaryň soňky esasy ýadro şertnamasy bolan 2010-njy ýyldaky täze strategik ýaraglar şertnamasyny ýagny täze startı ara alyp maslahatlaşdylar. Bu şertnama taraplaryň uzak aralygy niýetlenen ýadro ýaraglarynyň sanyny kesgitleýär. 22-23 iyunda Viyana'da geçirilen şol gepleşiklerden son Birleşen Ştatların yara gödökçülüğü boyunca yokarı dereceli gepleşikçisi Marshall Billingsley Medvod konferensiyasını geçirip özünün ve Rusya'nın daşarı işler ministerinin orunvasarı Sergey Ryabkov'un yeterlik derecede öngü güdüşlük kazanındığını aittı. Şeyle dol tarapların fevral ayında tədi start şertnamasının mühletü tamamlanmadan ön onu çalışmağı umid ediyendiğini belləb öngü güdüşlüğe bağlılıkta ikinci yığına köp tehniki iş toporunu dörütmek barada ılalaşandıklarını hem aittı. Demiradyk Koreýa köpçülük öňünde tasdiklenen ilkinji COVID-19 hadisasy bolmakda guman edilýän ýagdaýa garşy göreşmek üçin Serhetýaka Kaesong şäherini petiklenenden soň 28-nji iýulda koronavirusa garşy Hasberg öňüne alyş çärelerini ýygnan etdi. Demiradyk Koreýanyň KCNA döwlet habar agentligi test etwaplary, gorag eşikleri we lukmançylyk enjamlary eltilýän mahaly bir karantin çärelerinin geçirilýändigini we etraplaryň barlanýandygyny aýtdy. Virusun günort Koreýadan kaçıp öz watanyna gaýdyp gelen demiradyk Koreýaly gaçakçyda guman edilýändigi öňe sürilenden soň 26-njy iýulda lider Kim Jong-un ýurtda adatdan daşary ýagdaý ýylan etdi. Eger bu adama koronavirusyň ýokuşandygy barada diagnoz goýulsa, onda ol demiradyk Koreýanyň resmi taýdan tasdiklenen ilkinji koronavirus hadisasy bolar. Şol bir wagtda daşary ýurtlardaky ekspertleriň köpüsi virusyň eýem ýurda ýaýrandygyna ynanýar. Bütün Dünya Sağlyk Guramasynyň 28-nji iýulda Yayradan beyanatına göre Demiradyk Koreýa 16-njy iýuldan beri ýurtda 1211 adamda koronavirus testinin geçirilendigini habar berdi. Pakistanyň polisiýasy söwüşçüleriň ýurdun Demiradyk günmatarynaky buky ýerlerine geçirilen reýtde Pakistanyň terrorçuluğa garşy göreşýän 5 harwasynyň we söwüşçü diýilip guman edilýän 2 adamyň öldürilendigini habar berdi. Polisiýanyň medpowat wekili Imtiaz Hanyň aýtmagyna görä 28-nji iýulda ýerden terrorçuluğa garşy göreş bölüminiň komandirleri Chilas etrawyndaky bir jaýa reýt geçirjek bolanda olar bilen şüpheli söwüşçüleriň arasynda bir sagatlap dowam eden ok atyşyk boldy. Bu Trap Owansan bilen serhetleşen Haybir Puhtunhua velayetinin paytaxtı Peşavardan 460 kilometr demiradıkta yerleşer. Öldürülen iki söwüşçü bilen birlikte bu kıyırda gizlenen yaraglar ve partlayıcı maddalar ele salındı deyip Han bellidi. O katışın haysı söwüşçü toporun ağdalar bilen bolundu hedirlikçe anıklaştırılmadı. Sevitte Pakistan'ın Taliban topor yanı Tehriki Taliban Pakistan toporu işçen hareket ediyer.